Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En üstü cebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerdə de izleyin. Facebook'da səhifəmiz
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çatışa dura sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəyib.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha sizi salamlayıram əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün proqramımızın birinci saatında biz həbsdə olan gənc fəal Cabbar Savalanlının anası Təravət Əliyeva və onun vəkilləri Anar Qasımov və Əsabəli Mustafayevlə birgə studiyadan söhbət edirdik. Sonra isə Gəncəyə telefon bağlantısı oldu və Bəxtiyar Hacıyevin hazırda davam edən məhkəmə prosesinin bugünkü iclasından məlumatları aldıq, çatdırdıq və məhbus fəalın anası öz ürək sözlərini dedi Azadlıq Radiosunun efirindən. Növbəti təqribən 50 dəqiqə üçün planımız parlament müxalifəti haqqında söhbətdə Sabir Rüstəmxanlı olacaq bugün studiyamızda və o yeni yaradılan parlament müxalifət deputat qrupunun üzvü kimi danışacaq. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı sizin və bizim suallarımıza cavab verəcək. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edib sualınızı, ya ismarcınızı prodüserimizə də çatdıra bilərsiniz. Onun vasitəsilə də çatdıra bilərsiniz. Sabir Üstəmxanlı bir az sonra studiyamızda olacaq. Hələlik isə studiyamızda müxbirimiz Vüsalə Əlibəylidir. O, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Matthew Braizanın rayonlara turnesində onu müşayiət edən jurnalistlərdən biri olub və rayonlardakı görüşlərdən maraqlı məqamları indi çatdıracaq bizə. Vüsalə, neçə rayonda oldu səfir və ümumiyyətlə, xeyir ola, yəni, niyə getmişdi rayonlara?
Aha, salamlayıram mən də izləyicilərimizi, həm Azadlıq TV-dən, həm də radiodan izləyənlər bizi. Demək, bu tur sülh korpusunun 50-liyinə həsr olunmuşdu. Belə ki, hər il demək, sülh könüllüləri sülhü və dostluğu yaymaq üçün bütün dünya ölkələrinə yəni, könüllü surətdə işləməyə gedirlər və ingilis dilini icma yaratmağı və belə deyək, birlikdə işləməyi, komanda işini öyrətmək üçün səfər edirlər ölkələrə və Azərbaycanda da hazırda 114 könüllü var müxtəlif regionlarda. Və bu regionlardan bəzilərinə səfirin səfəri oldu. İsmayıllı, Oğuz, Mingəçevir, Gəncə, Daşkəsən, Şəki, yəni bu rayonlarda olduq və orada tədbirlər keçirilirdi. Məsələn, könüllülərin hansı ailələrdə qaldıqlarını gördük, özlərinin otaqlarını göstərdilər, özləri üçün bir Amerika güşəsi yaratdıqlarını gördük və ən belə deyək, maraqlı yadda qalan oldu ki, onların Azərbaycan dilində danışmağı. Azərbaycan dilində, amma Amerika aksenti ilə çox şirin danışırdılar. Yəni, belə maraqlı görüşlər oldu.
Adətən mən, bizim efirdə də olublar onlar. Qaldıqları rayonun ləhcəsi də özünü göstərir.
O, xüsusilə, məsələn, Şəkidə yaşayan könüllü, məsələn, Şəki ləhcəsi orada hiss olunur. Sonra, məsələn, İsmayılı da hiss olunurdu. Elə Gəncədə çox maraqlıdır ki, olduğu kimi yəni götürürlər Azərbaycan dilini. Və biz İsmayıllıda olarkən orada Azərbaycanın ilk könüllüsü ilə danışdıq, Amy Peterson və o hətta könüllü demək belə deyək də könüllülük 2 il 3 ay müddətində olur. 3 ay Azərbaycan dilini öyrənirlər, sonra artıq kilişlilər və elə bir könüllü var idi ki, birinci dəfə yəni İsmayıldan başlayıb könüllü ümumiyyətlə fəaliyyəti. O qadın yəni artıq könüllülük müddəti bitdikdən sonra da Amerikaya qayıdıb, təhsil alıb, yenidən Azərbaycana qayıdıb işlə bağlı. Yəni o qədər xoşuna gəlmişdi ki, İsmayılda yaşamaq, insanlar falan və belə. Yəni maraqlı şeylər danışırdılar, yəni və izləyicilərimizə deyirəm ki, video sürəti səbirsizlə gözləsinlər. Orada maraqlı məqamlar olacaq.
Və səfri dedin ki, artıq Gəncədə də oldu, Gəncədə və bu məqamda yəqin ki, jurnalistlər fürsətdən istifadə edib onun gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin həbsi ilə bağlı fikirlərini öyrənmək istəyiblər. Yəqin ki, güman edirəm belə.
Sözün açığı Gəncədə oldu və o Gəncədə Bəxtiyar Hacıyevin ailəsi ilə görüş yəni oldu, amma bu jurnalistlər üçün açıq deyildi bu görüş. Düzdür, ailəsindən qardaşı səhv eləmirəmsə, Bəxtiyar Hacıyevin məlumat verdi Azadlıq Radiosuna ki, bəs görüşüblər və səfir də yəni ümid edir ki, bəs yəni yaxşı olacaq hər şey Yəni, amma belə açıq olmadı mediaya həmin görüş. Hı-hı.
Azadlıq Radiosunun web səhifəsində siz o məlumatları tapa bilərsiniz.
Və ondan sonra da bizim artıq turumuz başa çatdığı üçün biz səfirlə görüşə bilmədik ki, heç olmasa sual verib cavabımızı alaq. Ona görə bu imkan, elə bir Gəncə bizim son nöqtəmiz idi və ondan sonra dağılışırdıq.
Məşhur siyasət adamları var. Daşkəsəndə Əhədəbiyevlə də görüş olub bildiyim qədər.
Nəinki, yəni Əhədəbiyev, belə deyək, icra başçılarının, demək, olduğumuz rayonların bütün icra başçıları, Gəncə istisna olmaqla görüşümüz oldu. Yəni, jurnalistlər orada çəkiliş aparırdı falan. Və icra başçıları hətta könüllülərlə, yəni birlikdə məktəblərə gedirdilər, onların məktəblərdə özləri üçün düzəltdiyi güşələrə baxırdılar, yəni sinif otaqlarına baxırdılar, amma yeganə yer oldu ki, Gəncədə bu imkan yaradılmadı, yəni belə deyək də, bizdə icra başçısı və səfirin görüşü mediaya açıq olmadı. Belə, bəli, Əhədəbiyevlə də görüşdük və maraqlı məqamlar var ümumiyyətlə bütün bu tur ərzində və mən izləyicilərimizi yəni çatdırıram ki 250 plusu səbislə gözləsinlər orada maraqlı məqamları yəni çatdırarıq olaraq.
Amma Azadlıq Radiosu qəsdən 250 plus proqramının aparıcısını göndərməmişdi bu səfərlərə.
Yox, qəsdən olmadı.
Yəni təsadüfən belə oldu ki Vüsalə Əlibəyli getməli oldu bu səfərə və oradan məzə Əli məqamları da toplayıb 250 plus satirik teleproqramında sizə çatdıracaq əziz dinləyicilər. Bir neçə saniyə sonra biz Sabir Rüstəmxanlı ilə birgə olacaq studiyada və onun parlament müxalifətinin perspektivləri haqqındakı fikirlərini eşidəcəyik. Bizimlə qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs püylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilən
çəkdir.
Yox, sən təhsilən çəkdir.
Mən səndən getməyəm, mən
səndən getməyəm. Yox, faizdən xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Ədiblərin mədəni söhbətlərinə hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda qulaq asa bilərsiniz. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və qonağımız Sabir Rüstəmxanlıdır. Hər vaxtınız xeyir, Sabir bəy.
Abadınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün efirə və xəbərlər var ki, parlamentdə parlament müxalifət qrupu yaradılır. Bax, bu barədə məlumatlandırın dinləyicilərimizi, sonra müzakirəsinə keçək.
Əslində, bu yeni söhbət deyil. Yəqin mətbuatın qulağına yeni çatıb. Biz seçilərdən sonra parlamentə seçilən müxalifətçi deputatlar, müxalif partiyalarının nümayəndələri o partiyalara hərə bir cür baxa bilər, amma hər halda bu iqtidar partiyaları deyil. Deyək ki, bunlar biri iqtidar yönlü deyir, biri nə bilim müxalifət yönlü deyir. Bu yön sözünü də haradan düşünürlər, onu mən deyə bilmərəm. Bu barədə danışmaq olar, sonra mümkün olsa qayıdar məsələ. Amma hər halda iqtidar partiyasının və iqtidarın yanındakı partiyalardan kənar 20 illik bir tarix ərzində həmişə xalqın sözünü demiş və hakimiyyətdə təmsil olunmamış müxalifət partiyalarının mətbuatı ilə, çıxışları ilə, keçdiyi yolla daim müxalif düşərgəsində olan partiyaların, deyək ki, nümayəndələrinin bir birliyini yaratmaq istəyirdik.
Bir dəqiqləşdirmə deyin, onlar kimdilər?
Orada az, sadəcə azdır, bilirsiniz. Aha. Orada Vətəndaş Əmrəliyi partiyasıdır. Sonra 5 quruluş partiyasıdır. Baxacı Bey Qudret Həsənquliyev Quliyevdir, Asim Mollazadədir, İqbal Ağazadədir. Sonra Ədalət partiyasıdır İlyas Əfəndiyev. İlyas üzr istəyirəm. İsmailov, klassikimizin adı beynimizə həkk olunub ona görə. Yəni bu adamlardır. Ola bilsin ki başqa deyək ki bir tərəflərin içində də bu cür düşünənlər ola bilər. Və s. bu adamlar istəyirdik biz hər halda bu müxalifət düşərgəsini və Milli Demokratik Qüvvələri təmsil edən adamların parlamentdə bir birliyi olsun. Bu təxminən belə deyək ki, vaxt itirməyək. Bir sözü ki, bir adam deyə bilər, beş adam demək əvəzinə biri desin, əlaqələrindirək öz işlərimizi, sonra hər halda eyni mövqədən çıxış eləyək parlament yığıncaqlarında. Sonra bu uzandı bu söhbət, bir islahat qrupu yarandı, bilirsiniz, üç partiyanın daxil olduğu və biz də Asim Mollazadə ilə bilirsiniz, demokratiya blokundaydıq, biz də öz fəaliyyətimizi davam elətdirdik. İndi yəni son dövrlərdə ölkədə yaranmış şərait bizi şəxsən məni bir vətəndaş olaraq çox ciddi şəkildə narahat eləyir. Mən görürəm ki, ölkə yəni bu vəziyyət bu şəkildə davam edə bilməz və yəni bir tərəfdən indiki belə deyək ki, vəziyyətin nizamasa düzəldilməsi üçün müəyyən islahat və yaxud köklü dəyişikliklərə ehtiyac olduğu bir dönəmdə biz susub dayana bilməliyik, biz onsuz da həmişə sözümüzü demişik Milli Məclisdə. İndi bir yerdə deyək bu sözümüzü, amma bu islahatlar da həm də qaçılmazdı və bu vəziyyəti durumu deyək ki vətəndaş qarşı durmasına gedib çıxarmaq istəyən qüvvələr də var. Təbii ki, mən daxili qüvvələri nəzərdə tuturam. Daxildə ola bilsin ki, doğrudan ölkənin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün mübarizə gedir. Amma xaricdən bundan ayrı şeylər, umanlar var. Məsələn, Ermənistan çox maraqlıdı ki, Azərbaycanda bir qarşı durma başlasın. Belə bir vəziyyətdə biz hansı addımları atmalıyıq? Deyək ki, iqtidar öz hakimiyyətini qorumaq üçün çalışır. Onun mövqeyi bəllidir. Biz nə istəyirik? Bax, bu barədə mübahisələrimiz və müzakirələrimiz oldu. Sonra bir müxalifətin təmsilçilərindən ibarət bir qrup yaratmaq qərarına gəldik. Təəssüf ki, bizdə indiki şəraitdə daxili nizamnamiyə görə bir fraksiya yaratmaq mümkün deyil. Fraksiya fantastik bir rəqəm qoyulub, 25 nəfər, yəni 5-də biri parlamentin. O da heç vaxt elə bir qrup olmayacaq orada ki, o fraksiya yarada bilsin. Belə çıxır ki, əvvəldən elə bir şərait yaranıb ki, Azərbaycan parlamenti daimi fraksiyasız fəaliyyət göstərir. Bu deməkdir ki, bizim qanunlarımız deməli birbaşa müzakirəyə çıxarılmır. Biz istənilən vaxt söz ala bilmirik və s. İndiki şəraitdə öz fəaliyyətimizi davam elətdirəcək, amma birgə davam elətdirəcək.
Ümumiyyətlə, yəqin ki, biz yeni bir şey deməyəcək. İndi desək ki, müxalifət anlayışına, elə müxalifət yönlü, iqtidar yönlü, özünüz də bu mövzunu açmağınızdan bəllidir ki, bu söhbətlərdən siz də xəbərdarsınız. Yeni bir şey olacaq. Yəni, müxtəlif məna qoyur insanlar bu anlayışa. Və hər kəs özünün yerləşdiyi yerdən baxır o məsələlərə. Deyək ki, iqtidarda və iqtidarın yanında olan insanlar, onlar AXCP müsavat kimi partiyalara radikal müxalifət deyirlər. Sizin kimi partiya, sizin partiyanıza, misal üçün, müxalifət deyirlər. Digər onlar, misal üçün AXCP funksionerləri parlamentdə hal-hazırda təmsil olunmuş partiyalara, onlara müxalifət işləyən partiyalar.
İqtidara işləyən.
Müxalifət
müxalifət güya vəzifəsini.
Hə, müxalifət vəzifəsini yerinə yetirən partiyalar deyirlər. Belə fikir var. Amma bir lakmus kağızı gərək olsun ki, müəyyənləşdirək ki, kim deyək ki, bu spektrin harasındadır və onlara bir hamı üçün məqbul olan bir ad qoymaq mümkündürmü? Sizcə, sizin baxış ucaqınız
bilirsiniz, əvvələ cəmiyyətin gözü olurlar lakmus kağızı axtarmaq lazım deyil. Bu cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti illər uzunu kimin hansı mövqədə dayandığını çox gözəl bilir. Mən həmişə müxalifətin bu cür bir neçə cəbhəyə bölünməsinə, liberal qanad, demokratik qanad, nə bilim, radikal qanad, yaxud bu elə təxminən 91-ci ildən, 90-cı ildən, 91-ci ildən başlamış xalq cəbhəsinin içərisində yadınızdadırsa, bir deməli, iki qanada parçalama 90-cı ilin yanvar ayında belə bir proses başladı. Mən bunun əleyhinəyəm. Bu prinsip etibarilə düşmən dəyirmanına su tökməkdir. Azərbaycanın 1988-ci ildən bir yerdən mübarizəyə başlamış qüvvələrini parçalamaqdır. Əksinə bunlar bir-birinin deməli imkanlarından istifadə eləmədilər. Bu bizim təcrübəmizdə var bu hadisə. Deyək ki, 1990-cı ildən sonra, o seçkilərdən sonra parlamentdə olan 25 nəfərlik, mən də onun həm sədriydim, müstəqil deputat qrupu, müstəqil Azərbaycan deputat qrupu parlamentin içindən mübarizə aparırdı. Çöldən də parlamentə düşməyən qüvvələr onlara dəstək verirdi və faktiki bunların gücü içəridə də artırdı, çöldə də artırdı. Amma indi tərsinə qəribə bir paradoksal vəziyyət yaranıb. Kim parlamentə düşürsə, bu artıq avtomatik olur iqtidarın, iqtidar yönlü partiya, parlamentdən kənarda olur əsl partiya, müxalifət partiyası. Məsələ yadınızdadırsa, xalq cəbhəsi parlamentə düşəndə elə indiki onun bir sıra müttəfiqləri onu ittiham eləyirdi ki, bunlar satıldılar, getdilər parlamentə. Sonra xalq cəbhəsi qaldı kənarda, müsavat seçiləndə eyni ittihamlar müsavatın ünvanına səsləndi.
Amma Sabir bəy, bu qədər bəsit deyil, yəni qiymətləndirmə. Yəni
yox, mən bir tərəfini deyirəm, bizim vaxtımız olsa daha geniş.
Bu qədər bəsit deyil.
Daha geniş deyə bilərik.
Qaldı ki siyasi məsələlərə.
Siyasi məsələ. Qaldı ki, hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizə. Deyək ki, müxalifətin əsas işi, belə deyək ki, siyasi partiyaların işi hakimiyyət uğrunda mübarizədir. Eyni zamanda ölkədə vəziyyəti dəyişdirmək, ölkəni daha normal bir şəraitdə idarə etmək uğrunda mübarizədir. Bu mübarizəni biri deyək ki, söyüşdə, ittihamda görür, biri real mübarizədə görür. Məsələn, bizim Vətəndaş Əmrəli qəzetimiz var. Çox istəyərdim ki, siz onun bir illik bir şeyini, bağlamasını qoyasınız qabağınıza. Görəsiniz ki, orada ölkədəki vəziyyətə deyək ki, qiymət baxımından, hadisələrə münasibət baxımından hansı özünü radikal sayan deyək ki, partiyanın qəzetindən daha zəif, daha yumşaq yazır. Bu bir. İkinci, bizim mənim parlamentdəki illər uzunu çıxışlarımın hansı deyək ki, Azərbaycan xalqının yaxud deyək ki, özünü radikal sayan partiyaların liderlərinin yaxud funksionerlərinin çıxışlarından ya mövqeylərindən daha şeydə. Amma intihası mən vəziyyəti real qiymətləndirməyə çalışıram. Mən baxıram ki, Azərbaycanda nə mümkündür, bu mümkün olmayan şeyi dilə gətirməyə çalışmıram.
Sabir bəy, gəlin məsələyə dediyiniz kimi biraz real, biraz...
Bəli.
Biraz da strukturlu yanacaq. Və siyasi mübarizədirsə, buna siyasi məsələlərə münasibət baxımından qiymət verilməsinə çalışaq. Deyək ki, siyasi məsələlərə müxtəlif qüvvələrin müxtəlif qiymətləri var. Deyək ki, son parlament seçkiləri.
Bəli.
Son parlament seçkilərinin necə keçirildiyi ilə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasının qiymətləndirməsi var. Yeni Azərbaycan Partiyasının ofisində toplaşıb bu seçkilərin normal keçirildiyinə imzasını atmış deputatların və partiya nümayəndələrinin münasibəti var və İctimai Palatanın münasibəti var ki, bu seçkilər yaxşı keçirilmiş və parlamentdə təmsil olunanlardan yeganə İqbal Ağazadə həmin sənədə imza atmayıb. Sizin partiya səhv etmirəmsə qoşulub həmin sənədə.
Bəli.
Və ATƏT-in qiymətləndirilməsində səs vermənin 1/3-nin qüsurlu keçirildiyini, yəni səs saymanın məntəqələrin 1/3-dən artıq məntəqələrdə qüsurlu keçirildiyi və bu qədər video və s. sübutlar olduğu halda səs vermənin ümumiyyətlə seçkinin gedişinə sizin Yeni Azərbaycan Partiyası ilə eyni qiymət verməyiniz sizi nə dərəcədə müxalifətçi olaraq səmimi edir? Bu birinci
Bu çox maraqlı bir məsələdir. Evvela Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında biz toplaşanda mən şəxsən hər halda o görüşün teleqramları var. O görüşdə mən və təbii ki, o biri partiyaların bəzi nümayəndələri də mən son dərəcə kəskin şəkildə parlament seçkilərdə yol verilmiş qüsurları dilə gətirmişəm, demişəm. Amma eyni zamanda deyək ki, Azərbaycana elə həm Qarabağ məsələsində, həm bir sıra başqa məsələlərdə təsir göstərən qüvvələrin daimi olaraq bu seçkilərdən Azərbaycan əleyhinə istifadə elədiyini və bəzən ağa da qara dediklərini, deyək ki, qonşu bizim torpağımızı işğal eləmiş ölkədə, parlamentdə adamlar öldürülür və sərbəsən, mən bunu geniş danışmaq istəmirəm. Qat-qat bizdən ağır, deyək ki, seçkilər keçildiyi haqqında ona susub Azərbaycanın bir xüsusi münasibət göstərdiklərinə görə istər-istəməz bir daxili təəssüblə istəyirsən ki, sən ölkədəki vəziyyətə bu cür qiymət verəsən.
Sabir bəy, bu məsələyə belə deyirlər ki, sizin apolitikləriniz deyirlər ki, Azərbaycan iqtidarı və onun mövqeyini dəstəkləyən, həmin sənəddə dəstəkləyən partiyalar Qarabağ məsələsindən siyasi alver vasitəsi kimi istifadə edirlər.
Yox, Qarabağ vasitəsilə siyasi alver vasitəsi kimi istifadə edən başqa qüvvələr də var. Məsələn, öncə demokratiya, sonra Qarabağ. Nə qədər ki, Azərbaycanda və Ermənistanda demokratiya qalib gəlməyib, demokratik cəmiyyət qurulmayıb, bu müharibə heç vaxt həll olunmayacaq. Bu da bir siyasi konjunkturadır. Ona görə ki, bu bəlkə Ermənistanda bir 50 il bundan sonra da işğalçı bir faşist rejim hökm sürəcək. Amma indi mən sözümü deyim, o mənada bu bir işin bir tərəfidir. İkinci bir tərəfdir, ondan ibarət ki, mənim partiyamdan 3 nəfər seçilib bu parlamentə. Təbii ki, seçilməyən və ədalətsizliklə üzləşən bizim başqa deputatlarımız da var, namizədlərimiz vardır. O namizədlərin bir hissəsi bugün İctimai Palatanın üzvüdürlər və orada öz sözlərini deyirlər. Amma hər halda mən bir siyasi qüvvə olaraq bu parlamentdə bəlli bir yer almışam. Ona görə parlamentin seçkilərini inkar eləmək, o mənim seçilən zəhmət çəkib parlamentdə seçilən adamların üstündən xətt çəkmək deməkdir. Mən də onu istəmirəm. Çünki mənim partiyam parlamentdə təmsil olunur və bu mənə kifayət qədər uğurlu bir addımdır.
Səbir bəy, amma yenə də, bax, bayaq dediniz ki, siyasi alver vasitəsi kimi digər tərəf istifadə edir. Mən bilmək istəyirəm, dünya görüşü, əgər mümkünsə hə yox cavabınızı eşitmək istəyirəm. Bu dünya görüşü etibarilə siz demokratik quruluşun, demokratiyanın hökm sürdüyü ölkənin avtoritar rejimdən daha güclü olduğunu hesab edirsiniz mi?
Yox, siz bu sualdan biraz mənə həqarət edirsiniz, düzünü deyim.
Yox, yəni
çünki mən bütün ömrü boyu Azərbaycanda normal demokratik bir sistemin qurulmaq uğrunda mübarizə aparmışam. Yazımla, sözümlə.
Amma siz indicə inkar etdiniz.
Amma bu demək deyil ki, başa düşünün. Hakimiyyət orada. Bu demək deyil ki, sabah Azərbaycanda deyək ki, bu qüvvə getdi, ayrı bir qüvvə gəldi, o dəqiqə demokratiya bərqərar olacaq. Mən
başqa
məsələdir. Onun davamıdır. Mən o cür düşünmürəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratiya keçid dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi inqilablar tarixində həmişə çapıq kimi qalır və sağalmır heç vaxt. İnqilablardan keçmir. Bütün millətin ümumi inkişafından, evolyusiyası, tədrici inkişafından keçir. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, ölkədə mən Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasını yaratmışam. Mən həmrəyliyi, milli barışı, dialoqu davamlı olaraq hakimiyyətlə müxalifət partiyaları arasındakı dialoqu əsas götürürəm. Mən konstitusiyanı əsas götürürəm. Mən hesab edirəm ki, keçməlidir bizim bütün dəyişikliklər, deyək ki, seçkilərdən. Amma buna görə, bax indi ki, müəyyən bir addımlar atıldı və hakimiyyət bir yumuşalma güya göstərdi, amma sonra da bir iki gündən sonra yaddan çıxdı. O yolla, yəni, davamlı bir hakimiyyət, neçə bir sistem, bir quruluş nə qədər hakimiyyətdə qala bilər? Bunun da bir sonu var, dəyişiklik olacaq şübhəsiz.
Güman edirəm ki, siz sualımı yanlış anladınız, bayaq verdiniz sualı. Mən nəyə görə soruşur? Anladım cavabınızdan ki, siz hesab edirsiniz
bəli,
ki,
şübhəsiz.
Demokratik quruluş avtoritar rejimdən daha güclüdür. O zaman əvvəl demokratiya sonra Qarabağ sizcə ağlabatan ağlabatan bir
Şuxu müharibənin öz qanunları var. Ermənilər Qarabağ demokratiya yolu ilə
daha güclü ölkə olmayacaq mı bu prosesdə?
Daha güclü olmaq olmağın yolu təkcə demokratiya deyil ki, daha güclü olmaq müharibə şəraitində əslində bilirsiniz bizim bəlkə də mənim şəxsi düşüncəm belədir. 1990-cı ildən bu yanlışlıq onda oldu ki, biz hər şeyi müharibə qanunlarına tabi eləmədik. Biz hər şeyi müharibə qanunlarına tabi eləməliydik. Ölkədə hərbi vəziyyət elan olunmalıydı. Ondan sonra bütün strukturlar müharibə istiqamətində işləməliydi. Bir il, iki il, üç il bu siyasi partiyalar, çəkişmələr, didişmələr, nə bilim, demokratiya uğrunda bazı. Bunlar hamısı torpaqlarımızın işğalından sonra gəlməli idi.
İndi
ölkənin bir hissəsi işğal olunub, 1 milyon qaçqın ortada, paramparça Azərbaycanda və dünyada gəlir deyir ki, bunlar niyə demokratik seçki keçirmir? Bir rayon 50 rayonda səs verir. Necə demokratik seçki keçiriləcək?
Amma Sadir bəy, məyər ölkədə hərbi vəziyyət var ki, elan olunub.
Yox, indi yoxdur. Mən deyirəm ki, 90-cı ildə biz bu işləri müharibə başlananda hər şey müharibə tabi eləməli idik.
Amma müharibəni bitirməli idik. Onda ölkədə hərbi vəziyyət olmalı.
O indi yoxdur.
Yoxdursa, onda,
yoxdur. Ona görə onda bizim bir tərəfimiz müharibə şəraitində yaşayır, bir tərəfimiz güya çiçəklənirik və gözəl demokratik demokratik uğrunda mübarizə aparırıq.
Amma demokratik seçkilərin keçirildiyinə siz orada təsdiqləmişsiniz.
Xanım, belədir ki, mən orada dedim, yenə də deyirəm, Azərbaycan indiki şəraitdə, mənim onlarla yazım var bu barədə, ölkənin bir tərəfində bir tərəfi işğal, 1 milyon qaçqın belə bir vəziyyətdə ideal seçki ola bilməz, mümkün deyil, amma bu şərait imkanlar daxilində keçirilən seçki, deyək ki mənim müşahidə elədiyim və mənim gördüyüm dairələrdə, məsələn mən seçildiyim yerdə mən müşahidə eləmişəm ki, normal bir seçki keçirilib. Bu, əlbəttə bu o demək deyil ki, ölkənin hər yerində belə olub, amma buna baxmayaraq keçirilən seçkinin nəticələrində əgər biz parlamentdə varıqsa və bunu da inkar eləyirsə, onda gərək mən mandatı qoyub o parlamentdən çıxıb.
Mən bilmirəm sizin, deyək ki yadıma gələnlərdən, mən bilmirəm sizin bu keçirdiyiniz sizin üzvlərinizdən və yaxud sizin blok üzrə tərəfdaşlarınızdan birinin üzvü Səməd Seyidovun seçildiyi dairədə deputatlığa namizədliyini verib ya yox, amma orada həmin dairədə bülletenlərin qutuya basıldığını göstərən videolar var. Xətai rayonundakı digər dairədən də eyni videolar var. Başqa dairələrdən
də müxtəlif dairələrdən.
Sizcə Qarabağda Qarabağ münaqişəsinin həll olunmaması həmin o prosesə necə şərtləndirib? Yəni, bunun arasındakı məntiqə əlaqəni görməyə çalışır.
Bilirsiniz, Azərbaycanda ümumi seçki mədəniyyətinin yüksəlməsi haqqında fikirləşmək lazımdır. Nə qədər ki, deyək ki, bu psixoloji ilə yaşayırıq, adamlarımızın, icra başçılarının, nə bilim, seçki dairə məntiqə komissiyalarının üzvlərinin ümumi mədəniyyəti, deyək ki, seçkiyə münasibəti bu şəkildədir. Bu təzyiq oldu olmadı, həmişə belə olacaq. Bu tədrici bir yol keçmək lazımdır və doğrudan da iqtidar tərəfindən normal seçki keçirmək istəyi olmalıdır. Bu vacibdir. Olmasa heç vaxt bir uğur qazanma olmaz. İkinci bir tərəf, şəxsən bizlə bağlı bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, bizim mən indi sonuncu dəfə Yeni Azərbaycan Partiyasının o dəvətini qəbul edib getdim və öz təkliflərimi dedim. Təəssüf ki, bəyanat yayılanda, açıqlananda bizim orada verdiyimiz qeydlər və təkliflər çıxarılmışdı. Bunu bilirlər, soruşsanız oradakılar iştirak edir. Deyilib o vaxt deyilib ki, bizim çıxışlarımız son bəyanatda dedilər nəzərə alınacaq, amma bəyanatda bizim təkliflərimiz nəzərə alınmamışdır.
İmzanızı geri
çəkmədiniz. Oldu da, mənim aləmdə belə bütün bu şeylərin ardınca düşməyə zaman yoxdur. Bu bir. İkincisi də, deyək ki, bugün siz bunu deyirsiniz. Amma bundan əvvəlki seçkilər olub dəfələrlə bütün müxalifət partiyalarının, ən radikal müxalifət partiyalarının Mərkəz Seçki Komissiyasındakı nümayəndələri protokollara imza atanda, dairələrdə, başqa yerlərdə, Vətəndaş Həmrəylik Partiyasının nümayəndəsi imza atmayanda dəfələrlə olub.
Həmin şəxsində haldadır?
Yox, fərq yoxdur. Onun vaxtı qurtardı, getdi. İndi olan da imza atmayıb. Buna imza atmayıb, amma bundan əvvəlki seçki atıb, amma bundan əvvəlki seçkilərə imza atmayıb. Yəni bu bizim xəttimizdir. Hansında deyək ki, müəyyən ədalət görürük, nisbi bir ədalət görürük, ona qol çəkirik. Hansında olmur? Yəni bizim bu amma niyə siz
niyə sizin xəttiniz dəyişib?
Niyə onu görmək istəmir? Deyək ki, cəmiyyətdə müəyyən qüvvələr ki, Vətəndaş Həmrəyli Partiyası MSK-dakı nümayəndələri ilə, dairədəki nümayəndələri ilə onlarla protokolumuz var idi, qol çəkmədiyimiz, ondan sonra yığdığımız və deyək ki, mətbuata təqdim elədiyimiz bütün bunları da görmək lazımdır. Biz ölkədəki ölkənin ümumi beynəlxalq imicinə, nüfuzuna ziyan dəyməsin deyən. Sonra Azərbaycanın indiki şəraiti nəzərə alaraq həmişə ola bilsin müəyyən güzəştlərə gedir. Amma bu güzəşt iqtidar yönlü yaxud iqtidara xoş gəlsin prinsipinə edilmir. Bu güzəştlər Azərbaycanın indiki deyək ki, durumdan sakit dinc yolundan çıxmaq arzusu ilə edilir.
Axı necə çıxırsınız? Əgər vəziyyət pisləşirsə.
Onda siz ayrı bir yol göstərin.
Axı, ay yox, onda bir ayrı yol göstərin. Hesabatlarda ölkədə azadlıqlar daha da pis durumda oldu, göstərilir hər il. Hər il beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycan getdikcə reytinqlərdə gerilir. Jurnalistlər həbs olunmaqda davam edir. Yeni siyasi məhbuslar peyda olur. İndi artıq internetdə sözünü deyənləri basılır.
Bu, bilirsiniz, ben bizim dört partiyanın görüşündə, yəni milletvəkili dünənki görüşümüzdə dört tələb irəli sürmüşdük ki, Azərbaycan ölkədə deyək ki, azad toplaşmaq hüququnun bərpası və hökmən kütləvi deməli aksiyaların keçirilməsinə yer ayrılmalıdır. İslahatlar hökmən təcilli keçirilməlidir, yoxsa bu Azərbaycan deyək ki, ciddi və sonu nəticəsi son dərəcə ağır ola biləcək qarşı durmalara gedir. Üçüncüsü, hökmən deməli, əsassız yerə də, əsas, yəni həbs olunanlar azad olunmalıdırlar, jurnalistlər də onun sırasında və mitinqlərdə həbs olunanlar, gənclər azad olunmalıdırlar. Eyni zamanda ölkədə bütün bu problemlərin həlli üçün bir dialoqa da ehtiyac var ki, oturaq sözümüzü deyək, biz də bütün tərəflər öz sözünü desinlər. Yəni biz bu tələblərlə çıxış eləmişik. Qalan məsələlərdə Azərbaycanın daimi baskı altında olduğunu mən kifayət qədər bu barədə təcrübəm var. Siz yəqin bilirsiniz, bu gün də mətbuatda vardı. Jurnalistlər daimi, indi bəlkə də bir müharibə də gedir dünyada, o da jurnalistikə qarşı müharibədir. Son 10 ildə 700-dən artıq jurnalist ölüb, son 2 ildə 150-dən artıq jurnalist ölüb. Bu təkcə Azərbaycanda deyil ki, dünyanın hər yerində azad sözə qarşı, demokratiya qarşı, cəmiyyəti haqq səsini deyənlərə qarşı bir qlobal bir yürüş var. Və o qlobal güclər, o jurnalistikə sözə qarşı olan güclər Azərbaycanın da hüquqlarını görmək istəmir. Bir dövlət olaraq da bizə bir baskı var. Bu təkcə, yəni özünü Azərbaycanın dostu kimi göstərən qüvvələrin də arasında var. Azərbaycanda demokratiya tələb eləyənlərin özünün içində çox böyük antidemokratik bir meyil var. Mən sizə bir fakt deyim, bu tək bizə aid deyil, həm də amma bizim taleyimizə aiddir. Deyək ki, İsveçrədə yaxud Fransada kim soyqırımı yoxdur deyibsə, olmayıb deyibsə, bu həbs olunur. Bu Avropanın demokratiyasıdır. Yəni mən fikrimi deyə bilmərəm ki, 15-ci ildə soyqırımı olmayıb. Mən deyə bilmərəm o soyqırımı olmayıb, Azərbaycanda olub soyqırımı mənə qarşı. Bu Avropa demokratiyasıdır, bilirsiniz. Ona görə bu demokratiya pərdəsi altında dünyada gedən, yəni bir var normal, öz hər xalqın öz daxili inkişaf məntiqindən gələn demokratiya, bir də var ki, zat idxal olunan, ya bizə deyək ki, indi idxal olunan, peyvənd edilən, zorla görüntü xətrinə gələn demokratiya. O bugün var, sabahlar
nə
tutmur.
Nədir o idxal olunan demokratiya? İnsanların azad seçki tələbi.
Yox. Biz biraz genişləndirdik. Yox, biraz genişləndirdik. Dəndirdik söhbəti. Azad seçki tələb, yox, söhbətimiz biraz o sizin dediyiniz seçkilər çərçivəsindən çıxdı, ona görə mən bu mövzuya toxundum.
Yəni, azad seçki yanlı ideyalar,
mən azad seçki tələb eləyən, deyək ki, Amerika istəyir bunu düzdür, Fransa da istəyir bunu bizdən tələb eləyir, Rusiyada
nəm edəm. Amma kimə də dəxli var ki, onlar nə tələb eləyirlər?
Yox. İstəyirlər azad seçki olsun Azərbaycanda.
Sizcə Azərbaycan vətəndaşına lazımdır mı bu?
Lazımdır azad seçki. Amma
onda nə fərqi var? Amerika bunu tələb edir, eləmir. Amerika riayət edir, eləmir.
Mən özümüzün tələblərimizə normal baxıram. Amma gəlib ikili standartla, deyək ki, Azərbaycanda olan seçki ilə bəzi başqa ölkələrdə olan seçkinin çox da böyük fərqi yoxdur. Bizdəki olan seçkilərə xüsusi bir, deyək ki, məna rəng vermək və bunu gətirib sonunda elə bir səviyyə çatdırmaq ki, sabah Dağlıq Qarabağ yaxud erməni icmaları desin ki, Azərbaycanda bu yoxdur, biz bu addımı ata bilmərik. Sonra aparır. Bilirsiniz?
Sabir bəy, sizin seçicinizə nə lazımdır?
Mənim seçicimə lazımdır ki, öz sözünü azad ifadə eləsin, öz fikrini.
Aha, edə bilir mi?
Onu ifadə edə bilmir, çünki Azərbaycanda hələ o şərait yoxdur. Bunu mən bilirəm.
Bunu Amerika belə belədir.
Ay, yox, bunu özümüz eləyək də. Mən kənar müdafiələri qərar verəcəm. Ondan ötürü də biz mübarizə aparırıq, ondan ötürü sözümüzü deyirik, parlamentdə də deyirik, mətbuatda da deyirik, filan da.
Dinləyicilər yazırlar, mən üzr istəyirəm dinləyicilərdən ki, bayaqdan onların ismarçılarını biraz görməzdən gəlirəm. Aslan yazır Sabir bəy, 2010-cu il parlament seçkilərindən sonra İqbal Ağazadə istisna olmaqla parlamentdə olan digər siyasi partiyalar yapın qərargahında toplaşıb bəyanat verdilər. Həmin bəyanatda seçkilərin nəticələri tanınırdı. Müxalifət partiyasının iqtidar partiyasında toplaşmasını nə dərəcədə siyasi baxımdan etik sayırsınız? Aslan yazır bunu.
Bu sualı siz verdiniz, mən biraz cavab verdim. Mən sizə de onu da deyim ki, mən dediyim kimi, mən dialoqun tərəfdarı olduğuma görə Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında vaxtı üçün bütün radikal müxalifətdə daxil olmaqla görüşlərimiz keçirilib. Eyni zamanda ən radikal müxalifət partiyalarının qərargahına da Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrinin gəldiyi vaxtlar olub. Bu cəmiyyət bunu öyrəşməlidir, normal bir şeydir. Biz seçkinin, bircə dəqiqə, seçkinin nəticələrinin tanınması. Yəni, bu demək deyil ki, bu seçki ideal bir seçki olub. Bu seçki baş verib, baş tutub artıq və biz də orada fikrimizi demişik.
Amma, amma hansı mətnin altında imzanız gedir, onudur, ondan da xəbərdarız.
Mən sizə dedim ki, orada bizim qeydlərimiz var idi.
Onda niyə geri çəkmədiniz?
Mətbuatdə dedik amma bu fikrimizi ki, bizim təəssüf ki, fikrimiz təəssüf ki, orada fikirlərimiz nəzərə alınmayıb.
Sizcə 100 il sonra sizi hansı seçkiyə yaxşı seçki demiş siyasətçi kimi tanıyacaqlar?
100 il sonra mənim bütün Milli Məclisdə və elə bu mətbuatdakı çıxışlarımın hamısını qoyacaqlar stolun üstünə. Azərbaycanın taleyi də artıq hər kəsin gözünün qabağında olacaq və biz görəcəklər ki, mənim kimi adamlar bir tərəfdən özünü radikal sayan müxalifət tərəfindən, bir tərəfdən də iqtidar tərəfindən döyülə o tərəfdə döyür, bu tərəfdə döyür. Biz nə deyirik? Biz deyirik ki, gəlin dil tapaq, gəlin bir ortaq məxrəcə gələk, ortaq yola gələk, milləti xilas eləyək. Mənim kimi adamların mövqeyinə 100 ildən sonra yanacaqlar. Görəcəklər ki, biz bu milləti bir araya gətirmək üçün nə qədər müsibətlər çəkmişik.
Amma Sabir bəy, etiraf eləyin ki, siz o radikal adlandırdığınız qüvvələr əslində...
Mən radikal adlandırmıram. Mən radikal adlandırmıram. Özlər, onlar radikal
deyirlər.
Yox, onlar deyirlər, biz əsl müxalifət. Biz bilirsiniz, Azərbaycanda bu böyük bir faciədir. 20 ildir bizə düşmən lazım deyil ki, 20 ildir radikal ya qeyri-radikal adı altında Azərbaycan müxalifətini paramparça eləmək siyasəti gedir.
Amma bu ölkədə inqilaba çağırış belə yoxdur. Yəni, kimdir radikal müxalifət?
Bircə dəqiq, üzr istəyirəm. Bax, bu 20 il ərzində müxalifət düşərgəsi Sitsuq deyilən böyük bir müxalifət düşərgəsinin birliyindən gəlib indi 2-3 partiyanın birliyinə qədər. Nəyə görə? Çünki bu onu deyib, sən müxalifət deyilsən, mən müxalifət. Müxalifət yarışı gedir. Azərbaycan taleyi üçün uğrunda yarış. Heç kim deyir ki, mən deyirlər iqtidar yönlüyüm. Mən iqtidar yönlü deyiləm, mən Azərbaycan yönlüyəm. Mən Azərbaycan taleyi üçün mübarizə aparıram.
Amma kənardan müşahidə edən insanlar var, ekspert olaraq. Onlar deyirlər ki, bunun səbəbi, bax bu parçalanmanın səbəbi, təkcə müxalifətin içindəki proseslər deyil, həm də iqtidarın neft pullarından yararlanaraq əvvəl müxalif olmuş qüvvələri öz tərəfinə çəkməsi.
Deməli iqtidar çox normal müxalifət heç vaxt öz mövqeyini dəyişmir. İqtidar gedib parlamentdə otursa belə o mənim mövqeyimi dəyişə bilməz. Neft pullarının kimlər tərəfindən mənimsənildiyini çox gözəl bilir. Mən o neft pullarına yararlana bilsəydim, mənim də gündəlik qəzetim olardı. Ondan sonra mənim də başqa cür imkanlarım olardı. Bunlar bu ayrı ayrı bir söhbətdir, bunu danışmaq olar. Ona görə də bilirsiniz...
Amma bu... siz də dövlət başçısının korrupsiya ilə bağlılığı barədə şərhini verməyən, yəni bunu qınamayan, açıq şəkildə söyləməyən siyasətçilərdənsiniz.
Mən o indi yox, 10 ildə Azərbaycan iqtidarındakı... Bəlkə yadın,
yəni konkret olaraq söhbət dövlət başçısına
bizə dəqiqdə, bəlkə yadınızdan çıxıb korrupsiyaya qarşı bir mübarizə komissiyası yaradılanda Milli Məclisdə mən dedim ki, quzunu qurda tapşırırsınız.
Bu o zamanlar.
Bəs indi nə dəyişilib ki, həmin şey gedib davam eləyir də. Siz niyə dünən olanı unudursunuz? Məndən hər dəfə hər gün təzə köhnə sözlərimi. Yox, hər köhnə sözlərimi təkrar eləyə bilmərəm. Mənim bu gün üçün təzə sözüm var. Sabah da ayrı sözüm olacaq. Mən Sabir Rüstəm Xanlıyam və mənim hər gün təzə sözüm var. Onu nəzərə alın.
Prezident İlham Əliyev korrupsiya ilə mübarizənin yeni dalğasını başladığını iddia edir də. Yəni deyir ki, korrupsiya ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Bax, bununla bağlı və iddialar Xanım. Var ki, prezident İlham Əliyevin özü və ailə üzvləri ölkədə korrupsiyadan yararlanırlar. Konkret olaraq. Bununla bağlı sizin şərhinizi eşitmək istəyirəm.
Bununla bağlı mən Milli Məclisdə demişəm və təəssüf ki, mətbuatda qısaca deyildi. Bugün korrupsiya adına xırda nazirliklərdə 5-3 qəpik kimsə kimdən rüşvət alır, gedib onu tuturlar, deyirlər biz korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırıq. Korrupsiya dövlət pulunu öz məqsədi üçün istifadədir. Budur. Dövlət pulunu mənimsəməkdir. Dövlət pulu da Azərbaycanda korrupsiya varsa, deməli o dövlət puluna əli çatan adamların işidir bu. Mənim dövlət puluna əlim çatmır ki, deyək ki, mən korrupsiya ilə məşğul olum. Ona görə də məlumdur ki, bu idarəçilik mexanizmində olan adamların hamısının korrupsiyada iştirakı var.
Bunu deyək,
bunu inkar eləmək mümkün deyil. Ona görə də biz bu barədə çox danışmışıq, sözümüzü demiş, amma hər gün bunu təkrar eləməyə də ehtiyac yoxdur. İndi prezident müəyyən bir bəyanat verib ki, bununla bağlı müəyyən işlər aparılsın. Nə dərəcədə səmimidir, nə dərəcədə doğrudur və nəticəsi necə olacaq, bu yaxın aylarda və yaxın vaxtlarda görünəcək. Biz də öz bəyanatımızda deyirik ki, bu real olsun bu mübarizə, bu səmimi mübarizə olsun, bu yalnız görüntü xətrini olmasın, bu yalnız cəmaatı sakitləşdirmə, hər kəs ölkədəki bütün, ölkədə mən onun tərəfdarıyam ki, hər kəsin gəliri açıqlansın, hər kəsin malı mülkü açıqlansın. Hətta bu deyək ki, Rusiyada gedir, bir sıra başqa ölkə Azərbaycanda niyə getməz?
Sabir bəy, deputat həmkarlarınızın, yəni öz partiyanızdan olan deputat həmkarlarınızın, Fəzail İbrahimlinin və Rəfail Hüseynovun televiziyalardakı çıxışlarını izləyirsinizmi, dinləyirsinizmi?
Bəzilərini izləyirəm.
Nə düşünürsünüz o barədə? Sizcə
çox... Rəfail Hüseynov bizim müstəqil, yəni bir tərəfdir və biz ona ziyalı kimi cəlb eləmiş öz partiyamızın sıralarına. O vaxt Rəfail Hüseynov ziyalısı kimi kifayət qədər ədalətli və haqq sözü deyən bir yazıcıdır. Millət vəkili kimi bəzi çıxışları bizim üçün problem yaradır, şübhəsiz. Fəzail İbrahimin də bölgeyində biraz yumşalma var. Bizim bu barədə söhbətlərimiz olur. Əlbəttə, millət vəkillərinin ərəsi hər biri sərbəstdir, amma partiyanın mövqeyi də var və bizim barədə söhbətlərimiz olur. Vətəndaş Əmrəli Partiyasının mövqeyi mənim o partiyanın sədri olaraq öz çıxışlarımda və qəzetlərimizdəki çıxışlarımızda çox aydın ifadə olunur. Fəzal müəllim də kifayət qədər bu mövqeyi həmişə sərgiləyib deyib. İndi yeni başlayıb parlamentin bu, deyək ki, indiki tərkibdə fəaliyyəti. Güman eləyirəm o həmişə Avropa Parlamentində təmsil eləyir Azərbaycanı
və Avropa
Şurasının parlamentində. Ona görə assambleyasında. Ona görə şeydir, yəni ola bilsin əvvəlki qədər bu parlamentdə fəallığı yoxdur, çünki ona çox vaxt gedir.
Amma kifayət qədər fəaldır, tez-tez çıxır ASTV-yə, oradan belə hökuməti, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkilləri daha, deputatlar daha tənqidçidirlər hökumətin mövqeyi ilə.
Mən o çıxışları eşitməmişəm, çünki bəlkə də indi siz daha yaxşı izləyirsiniz Fəzail İbrahimin fəaliyyətini.
Mətanət imzalı dinləyici yazır, salam Sabir müəllim, sizin şəxsinizə olduqca böyük hörmətim var, xalqımıza lazım olan ziyalılardansınız. Sizcə bizim xalqı rüşvətxor riyakar olmağa nə vadar edir, nə üçün hamı və vəzifə başına keçən kimi az qalır ki, insanları pul kimi görsün. Mətanət yazır bunu. Nabatəli Qulamoğlu yazır. Sabir bəy, biraz şəxsi görünməsin. Siz yardımlı da orta məktəbdə oxuyanda haqqın simvolu kimi tanınırdınız. O qədər güclü idiniz ki, müəllimlər də sizdən çəkinirdi. Xalqın Milli Azadlıq Hərəkatında da xüsusi xidmətləriniz var. Nə oldu sizə? Niyə şər qüvvələr qarşısında belə tez ağ bayraq qaldırdınız? Xalqı güclüsü hesab etdiniz? Bəlkə qul olmaq bizə əmr edilib? Belə yazır dinləyici.
Bilirsiniz, suallar bu cür şeylər deyənlər çoxdur, yazanlar da çoxdur. Təbii ki, hər yaşın, hər dövrün öz yanaşması var və öz psixologiyası var. 88-ci ildə biz yenə dəfələrlə demişəm, Sovetlər Birliyinə qarşı mübarizə aparırdıq və orada son dərəcə cür səsinə sözümüzü deyirdik. İlk illərdə də, 1990-cı illərdə filan. İndi ölkədə biraz vəziyyət başqa cürdür və şübhəsiz indi mənə elə gəlir ki, qışqır bağırla yox, daha çox sakit bir dialoqla, sakit bir tərzdə bir çox şeyləri başa salmaq lazımdır. Qaldı ki, ölkədə rüşvətin belə geniş miqyas almağı bu sistemlə bağlıdır şübhəsiz. Yəni, bu sistemdə buna görünür bir bu sistemin müəyyən idarə etmə və yaxud deyək ki, yönəticilik prinsiplərindən, formalarından birinə çevrilib bu. Və bunun da Azərbaycandakı dərin kökləri var, 19-cu əsrdən üzvbəri, deyək ki, Zakir deyirdi, gündə bir zakonu görən canımız. Yəni, o zakonlar dəyişdikcə insanlar rüşvətə öyrədilirdi. Amma mən mərhum Heydər Əliyevə bir dəfə dedim ki, bu qədər Azərbaycanda gənclər var, cavan, istedadlı, xaricdə oxumuş, köhnə sizə xəyanət eləmiş kommunistlərin yerini, onların bəzilərini niyə gətirmişsiniz? Çox səmimi olan söhbətdir, yəni özünə. Bu belə baxdı, baxdı, dedi ki, bilirsən, bəla burasındadır ki, kimi gətirib vəzifəyə qoyuram, 3 aydan sonra quldur olur. Bu, niyə görə? O quldurluq üçün şərait var idi, o quldur olurdu, yoxsa bu bir bəladır.
Sistem yanlışdır.
Ya, sistem yanlışdır və adamlarımız niyə buna öyrək? Bilirsiniz, kim doğrudan da elə, kimin əlinə imkan düşür, başqasını aldatmağa çalışır. Bu bir milli fəlakətdir. Və bunun bu milli xasiyyət deyil. Mən ona görə prezident seçkilərinə namizədliyimi verəndə demişdim ki, bu millət 5 il mənə haqq tanısın, imkan versin. 5 ildə mən o sübut eləyərəm ki, bu ölkədə necə ədalət ola bilər, necə düzlük ola bilər, necə insanlar rüşvət almaz, necə korrupsiyanın məmurların kökü məmurların korrupsiyadan əlləri üzülər o dövlət pullarına.
Demək, məsələ, mən,
bu mənim şəxsi fikrimdir. Mən elə bilirəm bunu eləmək olar.
İndi yəni, mən elə gəlir ki,
Azərbaycanda bu gün bəli ən yüksək səviyyədə bu islahatları aparılmasına səmimi bir istək olmalıdır. O istək olsa qısa müddətdə çox şey həll etmək olar.
Yəni bu gün İlham Əliyev deyil, siz prezident olsanız bu bunlar yoluna qoyular.
Mən 5 il bundan 5 il yox, təxminən 10 il bundan 98-ci ilin 2003-cü ilin seçkilərindən söhbət gedir. O mənim seçki təbliğatımdır və mən bu gündə düşünürəm ki, mənim kimi düşünən ümumiyyətlə bu cəhətdən çox az adamlar var ki, onlar doğrudan da belə ideal dərəcədə xalq, hər şeyin xalqın istifadəsinə verilməsinin tərəfdarıdırlar. Mən o məndə deyək ki, mən İlham Əliyevlə siz məni davamlı olaraq onunla deyək ki, özümü müqayisə eləməyə ya onun haqqında söz deməyə çəkmək.
Yox,
söhbət ondan getmir. Söhbət İlham Əliyevdən, bir nəfərdən, iki nəfərdən getmir. İlham Əliyevdən də bu qabaq bu sistem vardı. Ondan əvvəl də vardı, Sovet dövründən də gəlirdi. Ona görə ciddi istək olmalıdır və bu istək həm ölkənin başçısı istəməlidir bunu, həm də sıravi vətəndaş istəməlidir. Mən yenə bir məclisdə demişdim ki, bu ölkənin gələcək sıra fəhləsindən başlamış prezidentinə qədər hər kəsin əlində bir ədalət tərəzisi olsun. Əlbəttə İlham Əliyevin imkanları çox böyükdür və o mənə elə gəlir ki, çox qətiyyətli şəkildə bu korrupsiya qarşı mübarizə bayrağını qaldırsa, tezliklə ciddi nailiyyətlər qazana bilər. Amma onu da nəzərə alın ki, bu korrupsiya mexanizmləri sonra o qədər adamları xəstələndirir və o qədər adamları cinayətə sövq eləyir ki, bəzən dövlət başçıları da onun qarşısında duruş gətirə bilmir.
Wikileaks şəhərindən Azad Fanat yazır. Salam Xədicə xanım, heç kimə şübhə deyil ki, orijinal müxalifət Əli Kərimli və İsa Qəmbərdə parlamentdə oturanlar Kitayski müxalifət deyilmi? Bax, belə sual verir Wikileaks şəhərindən Azad Fanat imzası ilə dinləyici.
Mənim partiyamın üzvləri ya mənim tərəfdarlarım da var ki, onlar da ora girib ayrı şey deyə bilərlər. Bu bir şəxsi fikirləri siz bəzən elə burada ayrı-ayrı adamların fikirlərini ümumiləşdirib ona münasibət bildirmək lazımdır. O ekrana hər kəs girir və yüzlərlə, minlərlə fikir var.
Sizin də seçiciniz ola bilər.
Yəni minlərlə fikir
var. Sabir bəy danışarkən tez-tez nə bilim ifadəsi işlədirsiniz. Sizin məsələlərə münasibətdə qəti mövqeyiniz yoxdur.
Mən qəti mövqeyimi ifadə elədim.
Sabir bəy, mənə elə gəlir.
Nə bilim ara sözüdür, danışanda o danışığın rəngidir.
Sabir bəy, mətanət yazır yenə. Sabir bəy, mənə elə gəlir ki, siz özünüz parlamentdə yer almışsınız və buna görə sənədi imzalamışsınız. Belə çıxır ki, sizi seçkilərin saxta olması maraqlandırmır. Sizə deputat olmaq lazım imiş. Kaş ki, mən yanılaydım fikrimdə, mətanət yazır.
Valla Mətanət xanım bilməlidir ki, mən 90-cı ildən artıq, 20 ildən artıq millət vəkiliyəm. Və o parlamentdə 5-3 nəfər millətin sözünü deyən adam varsa biri də mənəm. Əgər bizi də orada görmək istəmirlərsə, getsinlər, 1-2-3 daha biznesmen ya bankı seçsinlər, onda belə əllərin üstündə rahatça qulağa salırlar.
Zaten parlamentdə bütün qanunlar... belə yekdilliklə keçmirmi? Nə fərqi var ki?
Fərq ondadır ki, heç olmasa bu yarım saat əlavə vaxtda, yəni cari məsələlər müzakirəsində sözlər deyilir. Onlar hamısı stenoqramdır. Onlar yazılır. Onlar tarixdir, bilirsiniz. Ona görə də heç olmasa, yəni mənim üçün millət vəkilliyi məqsəd deyil. Mən də oradan xalq seçib.
Təşəkkür edirik. Sabir Üstəmxanlıq qonağımız idi və biz parlament müxalifətinin perspektivləri haqqında danışırdıq. Əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda eşidilənərək sağ olun.
İşdən sonra dinləmə